Assalomu alaykum g'amxo'r va mehribon onalar. Bolangiz xastalanib qolganida shoshilinchda shifokorlar yozib bergan dorilarni sotib olib, uni farzandingizga ichirasiz. Bu dorilarning salbiy ta'siri bo'lishi mumkinligi haqida o'ylab ham o'tirmaysiz. Afsuski, bolalar uchun chiqarilgan maxsus siroplar va suspenziyalarning tarkibidagi ba'zi narsalar bolalarda allergiya qo'zg'atishi mumkinligini hatto shifokorlar ham bilishmaydi. Bu narsani faqatgina mutaxassis allergologlar aniqlay oladilar. Farzandingiz yo'tali o'tib ketishi uchun bergan siropingiz uning ahvolini battar yomon qilib qo'yishiga sirop tarkibidagi ranglar, mevalar xushbo'ylashtirgichi va konservantlar sababli. Bolaning organizmi qaysi doriga ta'sir ko'rsatishini deyarli aniqlab bo'lmaydi. Hatto bolakay allergik reaksiyalarga ta'sir ko'rsatmasa ham, tavakkal qilmaganingiz ma'qul. Bolakayga yo'talga qarshi sirop berganlarida unda yo'talish kuchayib ketgan holat tajribada kuzatilgan. Ba'zi hollarda qabul qilinayotgan dorining o'zi qarshi ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bunday hollar ushbu dorining ortiq qo'llash mumkin emasligini ko'rsatadi. Ko'pincha organizm qo'shimcha moddalarga ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarda nima qilish mumkin? Dorixonaga borib sirop emas, xuddi shu dorining tabletka shaklidagini so'rang. Agar bola tabletkani yuta olmasa, uni kukun shakliga keltiring. Bunda uning natijasi kamaymaydi. Ba'zi harorat tushiruvchi dorilar shamchalar ko'rinishida bo'ladi. Aynan ular siroplar o'rnini bosa oladi. Birinchidan, dori butun organizm bo'ylab o'tmaydi. Ikkinchidan, kichik bemor aromatizatorli bo'yoqlar va konservantlarni emas, faqat o'z kuchidagi moddalarni qabul qiladi. Agar shifokor qizilmiya ildizidan tayyorlangan siropni tavsiya qilsa, dorixonadan quritilgan qizilmiya ildizini sotib oling va qaynatib, sirop o'rnini bosadigan sharbat tayyorlab bolaga bering. Albatta, qaynatma tayyorlash uchun idishni ochib, qoshiqqa dori ko'rinishidan ko'proq vaqt va kuch sarf qilishingizga to'g'ri keladi. Shunga yarasha natija ham yuqori bo'ladi. Va yana shifokordan dorilar bir-biriga qanchalik mos tushishini ham so'rab bilib oling. Farzandingiz allergiyaga moyilligi haqida ularni ham ogohlantiring. Bizning maslahatimiz, tayyor dori o'rniga quruq ekstrakt sotib oling va qaynatmani o'zingiz tayyorlang. Doriga nisbatan allergiyaning alomatlari toshmalar, eshakem, qavariq, yo'tal, tumov, nafas qisilishi va qiyinlashishini, terining shishib ketishi kabi alomatlar ham bor. Agar bolada yuqoridagi alomatlardan biri yoki bir varakayiga bir nechtasi paydo bo'lsa, dori qabul qilishni darhol to'xtatib, davolovchi shifokorga olib boring. Shifokorga borgunga qadar bolani antigistaminli preparat va 2 soatdan so'ng adsorben bering. Allergik ta'sirning eng xavfli ko'rinishi bu dori qabul qilgandan so'ng eshakem toshishi va nafas olishining qiyinlashishidir. Bunday paytda darhol tez yordam chaqiring. Ilohim ko'zmunchoqlaringiz salomat bo'lib, uyingizdan farzandlaringiz kulgusi aramasin.